Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Sudski proces protiv poslanika Todosijevića protivan briselskom sporazumu, saopštila Evropska unija. Zapadne zemlje upozorile na mogući teroristički napad na aerodromu u Kabulu. Japan povukao milion 630 hiljada doza Moderna antikorona vakcine. Preminuo glumac Milan Gutović. U Srbiji danas 25 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta kaže Zoran Miljanić, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore, ko podiže tenzije uoči ustoličenja vladike Srpske pravoslavne crkve Joanikija na Cetinju.
To su oni koji koriste ovakve događaje da brane i da štite svoj nezakonito stečeni kapital.
Kao i priču o političkoj bici za Beograd, izborima u glavnom gradu Srbije na proleće iduće godine, na kojima već sada i opozicija i vlast najavljuju trijumf. Mila Popović iz Stranke Slobode i Pravde i Dragan Šormaz iz Srpske napredne stranke.
Možemo da pobedimo i mi to vidimo svakodnevno kako smo na terenu sa Beograđanima.
Ja kažem da nema nikakve šanse da pobedi, sada se mašina koja melje sve pred sobom.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Evropska unija saopštila je da je sudski proces protiv poslanika Srpske liste u parlamentu Kosova Ivana Todosijevića protivan briselskom sporazumu. U izjavi dostavljenoj agenciji Beta, portparol Evropske komisije Peter Stano naveo je da je taj sporazum predvideo da će apelacioni sud u Prištini formirati veće u kojem će većinu sudija činiti kosovski Srbi sa nadležnošću za sve kosovske opštine sa većinskim srpskim stanovništvom. U ovom konkretnom slučaju to nije ispoštovano, naveo je Stano. Apelacioni sud Kosova odbio je kao neosnovanu žalbu na presudu Osnovnog suda u Prištini od 5. decembra 2019. kojom je Todosijević osuđen na 2 godine zatvora zbog negiranja da je u Račku počinjen masakr nad albanskim civilima. Sednica Saveta za odbranu i bezbednost Crne Gore, na kojoj će biti analizirana bezbednostna situacija i donete odluke nadležnih organa u vezi sa predstojećim ustoličenjem Mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija, bit će održana u Podgorici danas u 12 sati. Kako javlja Srđan Janković, najavljeno je da će biti procenjeni rizici u vezi sa tim događajem.
Ukoliko Srpska pravoslavna crkva, odnosno Mitropolija Crnogorsko-Primorska, prijavi održavanje javnog skupa 5. septembra za kada je najavljeno ustoličenje Mitropolita Joanikija na Cetinju, policija će razmotriti taj zahtjev, kaže za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić.
Treba neko da prijavi javno okupljanje, da bi uopšte policija imala bilo kakve ingerencije nad takvim okupljanjem, da ga dozvoli ili da ga zabrani, tako zakon kaže. Sam obred u okviru crkve naravno ne potpada pod taj zakon.
Šef Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević je saopštio da će Vijeće za nacionalnu bezbjednost i Savjet za odbranu i bezbjednost odlučiti gdje će biti održano ustoličenje Mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija. A premijer Zdravko Krivokapić rekao da će narednih dana imati najoptimalniju odluku o najavljenom ustoličenju Mitropolita koja treba da bude, kako je rekao, u korist svih građana. U međuvremenu podgoričke vijesti su objavile kratak odgovor Mitropolita Joanikija koji je rekao da se podrazumijeva da će ustoličenje biti na Cetinju, a odgovarajući na pitanje da li će ostati pri tome da ceremonija bude obavljena na Cetinju uprkos pozivima da zbog podignutih tenzija ona bude izmještena. Državni sekretar u MUP-u Zoran Miljanić nije želio da spekuliše o tome kako će se nadležni odrediti o ceremoniji ustoličenja ukoliko procjena bezbjednosti pokaže da ipak postoji rizik.
Stvarno bih se ogradio u ovom trenutku od špekulacija, jer to služi samo onima koji pokušavaju vještački da dižu tenzije u Crnoj Gori. To su oni koji koriste ovakve događaje da brane i da štite svoj nezakonito stečeni kapital.
Komentarišući najave da će nadležna državna tijela procjenjivati narednih dana postojanje potencijalnog bezbjednosnog rizika, advokat i pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Dragan Šoć oštro reaguje.
Mislim da je reakcija države u konkretnom slučaju potpuno pogrešna, potpuno protivzakonita i rekao bih pomalo kukavička, jer oni sada pod pritiskom ne znam koga, nalaze za potrebno da oni kažu, pa znate, rizik je. Vidim u zadnje vrijeme da su se tu nešto i ovi ambasadori malo uznemirili.
Advokat Šoć kaže da sam čin ustoličenja u Cetinskom manastiru nije prijetnja, te poručuje da država treba da reaguje na one koji prijete, da neće dozvoliti obavljanje tog crkvenog čina.
Naravno da državni organi u situacijama kada to objektivne okolnosti nalažu vrše procjenu bezbjedonosnog rizika, da upotrebi taj izraz. Ali izvinite, molim vas, ako nađe neko da prijeti, onda taj mora biti zaustavljen. U konkretnom slučaju, ustoličenje mitropolita je jedan crkveni čin, potpuno legitiman, potpuno zakonit, koji se odvija u zatvorenom prostoru i on nikome ne prijeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sjedinjene Američke Države, Australija i Velika Britanija pozvale su kasno sinoć svoje državljane da se što pre udalje od aerodroma u Kabulu zbog terorističke pretnje, dok nekoliko hiljada ljudi dalje čeka evakuaciju iz Afganistana. Belgijske vlasti saopštile su da su u sredu uveče okončale evakuaciju, dok je Pariz naveo da će večeras prestati da deluje uspostavljeni vazdušni most ako se evakuacija ne produži posle 31. avgusta. Japanske vlasti saopštile su da su povukle 1,63 miliona doza vakcine protiv koronavirusa američke kompanije Moderna posle izveštaja o prisustvu nečistoća u tri serije tog cepiva. Farmaceutska grupa Takeda, koja uvozi i distribuira Modernu, saopštila je da je primila izveštaj iz nekoliko centara za vakcinaciju da su strana tela pronađena u zatvorenim bočicama vakcine iz specifičnih serija. Američka agencija za hranu i lekove FDA odobrila je potpunu upotrebu Pfizer-BioNTech vakcine protiv koronavirusa. Vakcina je dozvolu za hitnu upotrebu dobila u decembru, a Asja Hafner prenosi šta znači novo odobrenje.
Puno odobrenje znači da Pfizer vakcina sada ima najsnažniju preporuku američkog regulatora u pogledu njene sigurnosti i efikasnosti. Gotovo 9 mjeseci od hitnog odobrenja vakcina protiv COVID-19 u Sjedinjenim Državama Pfizer-BioNTech prva je vakcina koja je dobila puno odobrenje, što znači da je prošla rigorozna testiranja i ispunila uslove regulatornih pregleda kao desetine drugih vakcina prije. Zdravstveni zvaničnici polažu nade da će ovim odobrenjem umanjiti konfuziju u vezi efikasnosti dodatnih doza i prijetnje koju predstavljaju mutirane varijante virusa kao što je zaraznija Delta. Pošto se vakcina uobičajeno daju inače zdravim ljudima, zbog toga su predmet strožijih regulatornih propisa od drugih medicinskih proizvoda kao što su propisani lijekovi. Pfizer vakcina zajedno s Modernom i Johnson & Johnson za hitno odobrenje prošla je testiranje na desetinama hiljada ljudi. Međutim, američki regulator je u početku zahtijevao od kompanija da dostave podatke iz 2 mjeseca praćenja učesnika ispitivanja, što je period u kojem se pretpostavlja da će se najvjerovatnije pojaviti nuspojave. Za potpuno odobrenje američki regulator je tražio podatke iz naknadnih 6 mjeseci. Inspektori su posjetili pogone u kojima se proizvode vakcine i pregledali svaki korak proizvodnog procesa kako bi se dodatno uvjerili da se proizvodnja odvija u sigurnim i sterilnim uslovima. Kompanija Pfizer-BioNTech prijavila se za puno odobrenje u maju mjesecu. Proces dodatnih provjera i konačni pečat odobrenja znači da će Pfizer sada biti nuđen na tržište kao i drugi lijekovi i vakcine koji su ispunili uslove regulatora. Za starosne dobi od 12 do 15 godina i one koji imaju neke zdravstvene poteškoće u smislu oslabljenog imuniteta i potrebna im je dodatna treća doza, vakcina je još uvijek dostupna pod hitnom autorizacijom Američke agencije za hranu i lijekove.
Kako ide vakcinacija u svetu, prenosi Mila Đurđević.
Izraelski zdravstveni zvaničnici kažu da vide pozitivan uticaj nove kampanje da se daju booster doze vakcine. Izrael je 30. jula počeo sa davanjem treće doze vakcine Pfizer-BioNTech ljudima starijim od 60 godina. Time su postali prva zemlja koja je počela da daje booster dozu. Broj novih slučajeva infekcije, u velikoj meri izazvanih delta sojem, sada počinje da opada u toj starosnoj grupi.
Vidimo da efikasnost vakcina opada nakon 5 do 6 mjeseci. Samim tim, Oni koji su primili vakcinu pre 5-6 meseci treba da dobiju treću dozu, jer su bez nje daleko manje zaštićeni. I to je ono što upravo sada i radimo. Prvi smo na svetu koji to radimo i izraelski građani bi trebalo da iskoriste ovu mogućnost i da se brzo vakcinišu.
Naveo je ministar zdravlja Izraela Nitzan Horovic. I dok američki zdravstveni zvaničnici kažu da će u septembru početi sa primjenom booster doza, Svetska zdravstvena organizacija poziva države da odlože treću dozu za svoje građane i pre toga podele vakcine zemljama kojima su neophodne zalihe za inicijalnu vakcinaciju. U Belgiji je jedna biomedicinska kompanija pokrenula klinička ispitivanja kako bi se utvrdilo da li su antitela dobijena od lama efikasna protiv COVID-19. Xavier Silence, istraživač u Centru za medicinsku biotehnologiju na Univerzitetu u Gentu, pojašnjava prednosti nanotela u lečenju COVID-19.
They are much smaller than the ones we find in human, for example.
Ova antitela su dosta manja od onih koja nalazimo kod ljudi, na primjer. Imaju brojne prednosti. Na primjer, lako ih je proizvesti u bakterijama, kvascu, jednostavnim sistemima, što je dosta teže kod konvencionalnih antitela. Također, veoma su stabilna, što znači da ih možete ostaviti na sobnoj temperaturi bez ikakvih problema.
Kompanija Exevir započela ispitivanje antitela na zdravim subjektima i hospitalizovanim pacijentima obolelim od COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden upoznat je sa rezultatima istrage Američke obaveštajne zajednice o poreklu koronavirusa, koji ipak izgleda neće da reši pitanja da li je ova bolest posljedica slučajne laboratorijske nesreće ili se pojavila prirodno prelaskom sa životinja na ljude, pišu svjetski mediji. Istraga Američkih obaveštajnih agencija ostala je bez tih zaključaka, piše Times, ukazujući na saopštenje Bele kuće od 24. avgusta da je Biden primio poverljivi izveštaj na kom je radilo desetine analitičara i obaveštajnih zvaničnika. Američki obaveštajci navodno nisu mogli da dođu do zaključka zbog, kako naglašava londonski list, nedostataka transparentnosti i nedovoljne saradnje kineskih vlasti koje su ranije demantovale teoriju da je virus pobegao iz laboratorije Instituta za virusologiju u Wuhanu. Kako ističe New York Times, u međuvremenu mnogi sadašnji i bivši zvaničnici više puta su upozoravali da bi pronalaženje preciznog porekla pandemije pre trebalo da bude posao za naučnike nego za špijune. Kako istraga američkih špijunskih agencija o poreklu smrtonosne pandemije u Kini verovatno neće pružiti jasne odgovore, postoji mogućnost da će izveštaj preporučiti dodatne istrage koje uključuju nove zahteve prema Kini, što bi moglo da pojača postojeće tenzije sa Pekingom, ističe agencija Reuters, pozivajući se na izjave neimenovanih zvaničnika. Uprkos martovskom izveštaju tima stručnjaka na čelu sa Svetskom zdravstvenom organizacijom da je virus vjerovatno prenet sa slepih miševa na ljude preko druge životinje, oni koji su upoznati sa izveštajima Američke obaveštajne zajednice kažu da posljednjih mjeseci nije bilo mnogo potvrda da se virus široko i prirodno širio među divljim životinjama. Nova procjena o poreklu koronavirusa ističe težak izazov Bidenove administracije da iz Pekinga izvuče više informacija koje bi bacile svjetlo na početak globalne pandemije, piše Wall Street Journal. Izveštaj također podlači značaj da se Kina podstakne da podeli laboratorijske dokumente, genomske uzorke i druge podatke koji bi mogli dodatno da osvetle poreklo virusa, rekli su sadašnji i bivši zvaničnici.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Sudski proces protiv poslanika Todosijevića protivan briselskom sporazumu, saopštila Evropska unija. Zapadne zemlje upozorile na mogući teroristički napad na aerodromu u Kabulu. Japan povukao 1,6 miliona doza Moderna antikorona vakcine. Preminuo glumac Milan Gutović. U Srbiji danas 25 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zoran Medović iz Kragujevca, koji je prošle sedmice, kako tvrdi, 7 sati saslušavan u policijskoj stanici u Topoli zbog sumnje da je po nalogu bivšeg predsjednika opštine Topola Dragana Jovanovića prefarbao bilbord sa fotografijom predsjednika Srpske napredne stranke i Srbije Aleksandra Vučića, zatražio internu istragu unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije o tom slučaju. Policijska uprava u Kragujevcu u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa negirala je Medovićeve optužbe, izveštava Branko Vučković.
Zoran Medović, vlasnik autoservisa iz Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je imao veoma traumatično iskustvo sa inspektorima u policijskoj stanici u Topoli, gde je bio pozvan da preuzme vozilo koje je policija pronašla parkirano pored puta.
Ja sam otišao ujutru u 7, nisam znao da je to neka, po meni neka nameštaljka. Oni su mene držali od 7 do 2 popodne, bez čaše vode, šamarali, bili, ucenjivali, tražio sam hitnu pomoć da mi daju, nisu mi dali da mi ukažu pomoć, jer mi je bilo mnogo loše, čašu vode nisam dobio. Kao i svaki, ako je nešto okriljen, svako ima pravo da pozove roditelja, advokata da se javi, nisu mi dali ni to. Oduzeli su mi telefon.
On kaže da još uvijek ne može da se oporavi od šoka koji je doživeo od inspektora, koji su po svaku cenu pokušavali da od njega iznude lažnu političku optužbu.
Oni su meni rekli da je tokom noći neko okrečio poster, bilbord Aleksandra Vučića. Terali su me da kažem da su to jali neki moji ljudi. Za 3 minuta rešavamo problem. Samo ti, kaže, potpiši ovde da te je poslao Dragan Jovanović. I ja sam vidio da to nešto politički. Ja sam rekao, ne poznajem ni Dragana Jovanovića, ni Aleksandra Vučića, mene politika ne interesuje.
Medović kaže da je podneo prijavu u unutrašnjoj kontroli Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i da očekuje njihov poziv za razgovor, kao i internu istragu kako bi oni koji su zloupotrebili službeni položaj bili sankcionisani. U suprotnom najavljuje da će se žaliti ministru unutrašnjih poslova i predsjedniku države.
Ja ću ići, ako treba, i kod Aleksandra Vulina. Ići ću i kod predsjednika. Ja nemam ništa ni protiv Aleksandra Vučića, niti protiv tog Jovanovića. Znači, mene su samo stavili između dve vatre da bude nečija žrtva.
Policijska uprava u Kragujevcu, u čijem sastavu je stanica u Topoli, je u pisanom odgovoru Radio Slobodna Evropa sve Medovićeve optužbe odbacila kao apsolutno netačne, ističući da je dao izjavu u svojstvu građanina, jer su u vozilu koje pripada njegovoj firmi nađeni tragovi krivičnog dela. U dopisu se navodi da je policija kao počinioca krivičnog dela oštećenje tuđe stvari identifikovala 17-godišnjaka iz Kragujevca, koji se sumnjiči da je tokom noći 20. avgusta u Topoli farmom oštetio jedan bilbord. Medović je povozilo svoje firme u policijsku stanicu, došao u ranim jutarnjim satima i morao je da sačeka završetak kriminalističko-tehničkog pregleda vozila, što je redovna procedura u ovakvim situacijama. Dakle, nije bio lišen slobode kao što tvrdi. Medoviću nisu bili oduzeti automobil, novčanik, novac i lična dokumenta, kako navodi, već su oni bili deo uobičajene policijske obrade vozila ostavljenog pored puta i vraćeni su mu uz potvrdu pošto je postupak okončan. Ističemo da tokom razgovora sa policijom Medoviću nije pozlilo, niti je tražio da se pozove hitna pomoć, a nije tražio ni da pozove advokata, navodi se u dopisu policijske uprave Kragujevac upućenom Radiju Slobodna Evropa i dodaje da sektoru unutrašnje kontrole u Kragujevcu do sada nisu predate pritužbe Medovića niti njegovog advokata na rad policijskih službenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Srđan Milivojević, član izvršnog odbora Demokratske stranke, pozvao je vlast u Subotici da Draganu Vasiljkoviću, zvanom kapetan Dragan, uskrati prostorije koje je otvorio u Subotici i tužilaštvo da zbog toga pokrene krivične prijave, izveštava Natalija Jakovljević.
Meni je prosto neshvatljivo da osuđeni ratni zločinac Dragan Vasiljković pokreće kampanju za puštanje na slobodu pravosnažno osuđenog ubice prvog demokratski izabranog predsjednika vlade Republike Srbije Zorana Đinđića i predsjednika Demokratske stranke. Očigledno je da se posrnuli režim Aleksandra Vučića na ovaj način sveti mrtvom Zoranu Đinđiću. Veza Srpske napredne stranke i fondacije Dragan Vasiljković, odnosno kapetan Dragan, jasno vidljiva na primjeru i činjenici da je grad Subotica toj fondaciji dao luksuzno opremljene prostorije u ovom gradu i opet podlačim, Subotica to nije zaslužila.
Prema Milivojevićevim rečima, sada kada smo, zahvaljujući naporima međunarodnih i internacionalnih službi bezbednosti, suočeni sa činjenicom da je vrh ove države sarađivao sa klanom Veljka Belivuka i kada je taj klan uhapšen, dobrano uzdrman režim Aleksandra Vučića nalazi nove kriminalce kojima želi da bude pokrovitelj i zaštitnik.
Stranka koja u svojim redovima ima Veljka Belivuka, Dragoljuba Simonovića iz Grodske, koji naređuje paljenje kuće vašeg kolege novinara Milana Jovanovića, stranka koja u svojim redovima ima Milutina Jeličića koji pokušava da siluje zaposlene, stranka koja je inspirisala ubice Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici, odavno više ne liči na stranku, liči na mafiju koja je organizovana kao politička stranka.
Predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke u Subotici, Daniel Kovačić, upitao je gradsku vlast u Subotici kako je uopšte moguće da u ovom gradu postoji fondacija koja veliča ubicu premijera Srbije Zorana Đinđića.
Rad ovakve fondacije je neophodno zabraniti i procesuirati ljudi koji su došli na ideju uopšte da se bave štampanjem majice sa likom Zvezdana Jovanovića koji je pravosnažno osuđeni ubica.
Kancelarija fondacije Kapetan Dragan nedavno je otvorena u Subotici uz javnu zahvalnost ove organizacije Gradskoj upravi grada Subotice zbog obezbeđivanja prostorija za rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Pet stvari koje treba da znate o Srbiji i ratnim zločinima.
Dve decenije od okončanja sukoba u bivšoj Jugoslaviji, vrh vlasti Srbije interpretira odgovornost za ratne zločine na svoj način.
Nikada ni jedna generacija srpskog naroda nije dozvolila da se za njene ratnike stidi.
Za zločine nad Albancima tokom rata na Kosovu 98. i 99. u Haškom tribunalu je osuđen skoro ceo državni vrh Srbije i najviši zvaničnici vojske i policije. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine 2020. je podiglo samo 7 optužnica, od toga je 5 Srbiji ustupilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Poslednje godine svedočimo da su to optužnice protiv ratnih počinilaca, ne protiv visoko rangiranih.
Haški tribunal i Međunarodni sud pravde su pravosnažnim presudama utvrdili da su srpske snage počinile genocid nad Bošnjacima u Srebrenici jula 95. Međutim, za državni vrh Srbije, ubistvo više od 8000 ljudi je užasan zločin.
And I want to emphasize once again here in front of you that Serbia condemns terrible crime in Srebrenica.
U Srbiji se kriju brojni optuženi za ratne zločine koje traže države regiona. Jedan od poslednjih primjera je Duško Kornjača, ratni komandant za kojim je BiH raspisala poternicu zbog progona nesrpskog stanovništva.
Ti optuženi pobegnu na teritoriju Srbije, steknu državljanstvo Srbije. Srbija ne izručuje sopstvene građane. Praktično, ti ljudi dobijaju utočište u Srbiji.
Mnogobrojni osuđenici za ratne zločine u Srbiji uživaju povlastice zbog ponovnog angažovanja u obrazovnom sistemu. Najpoznatiji primjer je Vladimir Lazarević, danas predavač na Vojnoj akademiji, koji je kao bivši komandant Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije u Haškom tribunalu osuđen na 14 godina zatvora. Video Pet stvari koje treba da znate o Srbiji i ratnim zločinima potražite na slobodnaevropa.org.
Pred naredne izbore u Beogradu poruka opozicije je pobedit ćemo. Dok vlast odgovara, nema šanse da izgubimo. Prognoze dela opozicionih partija da bi mogle da osvoje vlast u glavnom gradu Srbije dobile su zamah nakon ispitivanja javnog mnjenja istraživačkog centra Demostat ovog leta, po kojem im birači prvi put posle 7 godina daju šansu. Redovni izbori u Beogradu trebalo bi da se održe na proleće 2022.
Možemo da pobedimo i mi to vidimo svakodnevno kako smo na terenu sa Beograđanima.
Kaže Mila Popović, predsjednica gradskog odbora stranke Slobode i pravde u Beogradu za Radio Slobodna Evropa. Ova opoziciona partija, čiji lider je bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, već ima plan za dan posle, koji obećava besplatne vrtiće i udžbenike, čist vazduh i povratak privatizovanih firmi u vlasništvo grada.
Ja kažem da nema nikakve šanse da pobedi, čak sve i da se ujedine. Blago SNS dok oni glume alternativu.
Tvrdi za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, u prognozi se pozivajući na 30-godišnje iskustvo u srpskoj politici. Glavnim gradom Srbije upravlja koalicija koju predvode Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića i Socijalistička partija Srbije Ivice Dačića, nakon što su u Beogradu, u Novom Sadu i većini gradova i opština na vlast došli na vanrednim izborima 2014. Zoran Panović, programski direktor Demostata, rekao je za naš program da je njihovo istraživanje pokazalo da opozicija može da ugrozi vlast u Beogradu ako se ujedini.
I drugo, da ta lista i taj njihov zajednički nastup daju sinergetski efekat, odnosno ne budu samo puki zbir rejtinga, već da privuku i nove glasače od onih neopredeljenih ili onih koji su za opoziciju, ali još nisu sigurni za koga će glasati.
Ispitivanje Demostata pokazalo je da je u Beogradu najuticajnija opoziciona partija Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa sa 13,3% podrške, dok je 27,7% glasača za Srpsku naprednu stranku Aleksandra Vučića. Takođe, Demostat je zabeležio da u Srbiji ima 13% neodlučnih glasača, da bi 9% biralo opoziciju, ali još ne zna koju, kao i da su čak 21% abstinenti. Po mišljenju Panovića, u mnoštvu opozicionih partija i pokreta nazire se da bi nosioci jedinstvene liste mogli da budu Stranka slobode i pravde, Narodna stranka Vuka Jeremića i eventualno jedna građanska organizacija.
A ovako ići da su svi tu nešto ravnopravni, da se svi nešto pitaju, to je, mislim, osuđeno na propast.
Bitna naznaka u Demostatovom istraživanju je da procene podrazumevaju regularne izborne uslove, posebno kontrolu biračkih mesta, uz konstataciju da najjači potencijal za to ima opozicija u Beogradu, čime joj se uvećavaju šanse za dobar rezultat. Da građani žele zajednički nastup opozicije, kako tvrde u SSP-u, pokazalo je i njihovo istraživanje po kom više od 70% opozicionih glasača podržava tu ideju. Mila Popović kaže da jesu za jedinstvenu listu.
I mi smo za saradnju sa svima onima koji se istinski bore protiv režima Aleksandra Vučića i koji nikada ne bi bili sa režimom Aleksandra Vučića u bilo kakvoj koaliciji.
Na beogradskim izborima u martu 2018. kada je lista Aleksandra Vučića osvojila 64 od ukupno 111 odborničkih mesta, na glasanje je izašlo 51,09% birača, 814.477. Danas se opozicija nada da bi uz izlaznost veću od 900.000 mogla da računa na pobedu. Naprednjak Dragan Šormaz uveren je da taj element neće presuditi.
Mi imamo organizaciju za razliku od njih. Ja sam to već jednom rekao, pa su me razvlačili po medijima kad sam rekao da je SNS mašina koja melje sve pred sobom.
Pretendenti iz redova SSP-a navode da već sada motivišu birače uz ključnu poruku da je pobeda u Beogradu moguća, ali dodaju da su rezervisani po pitanju prezentacije mogućih kandidata.
Nejasno je da bi ti ljudi bili satanizovani u režimskim medijima svih ovih meseci pred izbore.
Dodaje Mila Popović. Upitan šta vidi kao najjaču kartu vlasti, Dragan Šormaz izgovorio je rezultate.
Znači, grade se ulice, popravlja se infrastruktura.
Politička borba za Beograd, finansijski i društveni centar države, ovog puta ogleda se i kroz ranu kampanju vlasti i opozicije. Osvajanje Beograda, kaže Zoran Panović, moglo bi da bude suštinska prekretnica.
On je simbolički bitan. Gubitak Bera je bio za Vučića dramatičan. Mislim da bi on podneo mnogo teže taj gubitak nego što je Milošević podneo gubitak i Beograd je mnogo bitan. Grada u Srbiji 96-97. To je bila posle embrion pobede nad Miloševićem.
Definitivnu odluku o izlasku na beogradske i parlamentarne izbore, koje je vlast najavila za april 2022. opozicija u Srbiji još nije donela, jer su u toku pregovori o izbornim uslovima u kojima posreduju predstavnici Evropskog parlamenta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glumac Milan Lane Gutović preminuje juče u Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu u 75. godini života, saopštilo Jugoslovensko dramsko pozorište. On je pre više od nedelju dana primljen na VMA u Beogradu sa simptomima koronavirusa, ali je na testu u tom trenutku bio negativan. Rođen je u Beogradu 46. godine, diplomirao glumu na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Tokom svoje karijere dobio je više nagrada, među kojima su Sterina, nagrada Raša Plavović, Zoran Radmilović, Zlatna arena, Zlatni ćuran za životno delo. Od filmskih nagrada Milan Gutović ima dva priznanja, Car Konstantin za uloge u filmovima Uslovna sloboda i 7,5. Na kraju programa ponavljamo najvažnije vesti. Sudski proces protiv poslanika Todosijevića protivan briselskom sporazumu, saopštila Evropska unija. Zapadne zemlje upozorile na mogući teroristički napad na aerodromu u Kabulu. Japan povukao 1,6 miliona doza Moderna antikorona vakcine. Preminuo glumac Milan Gutović. U Srbiji danas 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.